κοπεί φαγιά. Ebolaan dhukkuba addunyaa yaaddessuu jiru. Ji'a xiqqaa keessatti nama kum hedduu irratti dhibkan arguuf deemanii jedha gabaasa addunyaa kabaye. Afrikaa gam dhiyaa keessatti sumaayyuu dhukkubi kun hagmalee dabalaa deemuu danda'a. Qophii jaalanneen qopheessite jira garas dabarra.
Afrikaa dhiyaa keessatti dhukkuba ebolaa dhabamsiisuuf yaalii guddaan hin godhamu taanaan baatilee dhufan keessatti namni kuma kurna hedduun kan ebolaan qabamuuf jiru ta'uu qorannaan haaraa gaggeeffame hubachiisee jira. Ebolaan Guinea keessatti ka'uusaa jaarmayaan fayyaa addunyaa ega beeksisee baatii jaha guuteera. Jaarmayaan fayyaa addunyaa keessatti daayireektara Tarsiimoo akkasumas gargaaraa barreessaa qorannaa kanaa akka ta'an Kiristoofer Daayi akka jedhanitti weerarri dhukkuba ebolaa ega jalqabe baatii sagal ta'ee jira.
We are now in the third explosive phase of growth of the epidemic.
Weerarri dhukkuba ebolaa sadarkaa sadaffaa irratti yeroo itti guddate keessa jirra. Torban torbaniin lakkoobsi namoota ebolaan qabamanii inni dhibbaan lakkaa'amu kumaan lakkaa'amaa jira. Weerara kana dhiyoo ittiin dhaabnu taanaan sadarkaa weeraraarraa gara fixinsaatti jijjiramuuf jira.
Kolleejii Imperiyaal jedhamu keessatti piroofeesara kata'an akkasumas gabaasaa kana gargaaranii kabarreessan Kiristii Daanal akka jedhanitti lakkoofsi namoota dhukkubsatanii inni amma tilmaamam hanga baatii onkololeessa dhumaatti dachaa 4 dabaluuf jiraa jedhu.
So that by the 2nd of November, over these three countries, our best estimate is over 20,000 cases.
Baati sadaasa dhufu jalqabarratti biyyoota ebolaan keessatti rakkoo uume sadan namoota dhukkuba ebolaan qabamuun isaanii mirkanaa'e akkasumas shakkam 20,000 argama. Kunis 10,000 Laayibeeriyaa, 15,000 Seraaliyoon akkasumas 16,000 Giinii keessatti ta'a.
Garuu ariitii vaayirasii ebolaan itti faca'aa jiru akka yaaddessaadha jedhan. Kanneen ebolaan isaan qabe keessaa harka 70 kan ta'an du'aniiru. Garuu kanneen hatattamaan deeggarsa tajaajila eegumsa fayyaa argatan fayyuu danda'anii jiran. Dr. Daayi akka jedhanitti Giinii, Seraaliyoonii fi Laayibeeriyaa keessatti namoonni daangaa ce'uun sosso'an akkasumas sababa aadaa baratame kan akka sirna awwaalchaa fa'an ebolaan babal'ataa jira. Weerarri ebolaa jalqaba yeroo ka'u hubachuu dhabuutu rakkoo kana hammeesse ka jedhan Dr. Daayi. Tarkaanfiin fudhatamuu qabu baruun bu'aa akka qabu ibsanii maddarraa dhukkubichi nama qabu baruu dhukkubsataan eenyuu waliin akka walitti dhufeenya qabu hubachuun nama ebolaan qabame qobaatti kaa'uun kunuunsa godhuu fi jajjabeessuun hawaasni akka deemsa kana keessatti hirmaatu gochuu fi deeggarsa hawaasa addunyaa argachuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Rakkoo dhukkubii ebolaa Laayibeeriyaa keessatti dhaqqabsiisaa jiru jireenya hawaasummaa biyyattii irratti sodaa guddaa uumee jira jechuudhaan kan dubbatan aangawa gameessi tokkummaa mootummoota Antoonii Vijilaantee. Wal waraansi siviilotaa biyyattii keessatti ega xumurame as bu'aa gama siyaasaa diinagdee fi kan biraan argamaa jiru duubatti deebisaa jira jechuu isaanii Lisaa Shalaayin Jeneevaa irraa gabaastee jirti. Haala ammaan dura seenaa keessatti mul'atee hin beekneen weerarri dhukkuba ebolaa biyyootii Afrikaa dhiyaa miidhaa jira kun uummata kuma kurna hedduu qabu malas jedhan. Jaarmayaa fayyaa addunyaa akka jedhutti torban darbe Laayibeeriyaa keessatti sa'aatii 24 keessatti namni 113 vaayirasii ebolaan haaraa qabamaniiru. Bakka bu'aa addaa kan tokkummaa mootummootaa Antoonii Vijilaantee akka jedhanitti Laayibeeriyaa keessatti lakkoofsi namoota ebolaan qabamanii torbanneen xiqqoo keessatti dachaa dabale 3,000 caale. Kanneen ebolaan qabaman keessaa walakkaa akka ta'an immoo ni du'an. Vijilaanteen magaalaa galma mootummaa Laayibeeriyaa Monrooviyaa irraa bilbilaan akka ibsanitti.
Waggoota dabran keessa Laayibeeriyaan haala nama gammachiisuun guddataa turte. Karoorri baranaaf qabamee ture walakkaatti jechuun 50% kan gad bu'e yoo ta'u yeroo ammaatti hanga 70% gad bu'ee jira.
Gama misooma albuudaa industirii qonnaaf bosonaan kufaatii waan jiruuf jecha kufaatii jiru guutummaatti baruuf rakkisaadha ka jedhan vijilaanteen hedduun cufamanii kaan immoo hojii isaanii walakkaatti gadi bu'ee jiraa jedhu. Uummanni jiruuf jireenyi isaa dhabaa waan jiruuf hiyyummaan dabalaa jira jedhanii gabaa irratti oomishi dhiyaatu hanqatee gatiin midhaan itti bitatan illee waan hedduu dabaleef jecha uummanni beela keessatti argamaa jedhaniiru. Dhimmootii ijoon ilaalcha duraa argachuu qaban jedhan lakkoofsa ogeessota tajaajila eegumsa fayyaa biyyattii keessa jiranii dabaluudhaa ka jedhan vijilaanteen Laayibeeriyaan yeroo ammaa doktoroota, nersootaa fi kanneen isaan gargaaran 10 keessaa harka tokko qofa qabdii jedhan. Laayibeeriyaa keessatti lakkoofsa namoota ibolaan qabamanii gara mana yaalaa dhaqanii dabalaa ka jiru yoo ta'u, hospitaalonni immoo siree dhukkubsataan irra ciisee wal'aanamuun qaban. Vijilaanteen raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaaf siree kan ilaaleen hanqinni waan jiruuf jecha hawaasni dhukkubsattoota of bira kaa'uun gargaaraa ture. Kunis faca'ina ibolaa hammeessee jedhu.
So that is why the strategy is moving to isolation and care.
Kanaaf jecha dhukkubsatoota addatti baasanii kaa'unii fi waaltaa keessatti dhukkubsatoota gargaaran hawaasa keessatti banuun ka jalqabame. Waalta sana keessatti qajeelfama jaarmiyaan fayyaa addunyaa baase irratti hirkachuudhaan lafa qaamni haala jiru to'atu jiru jalatti hawaasumatu dhukkubsatoota kana gargaara.
Hojii guddaan amma jiru maatii mallattoo dhukkuba ibolaa agarsiisan addatti baasanii dhukkubichi akka hin babal'anne ittisuudhaa jedhan. Vijilaanteen itti fufanis waaltaaleen dhukkubsataa keessatti simatan ijaaramaa waan jiraniif jecha torbanneen dhufan 3 keessatti sireen hanga 2,000 ga'u seenuuf jira. Garuu sireen hangana argame ogeessonni tajaajila eegumsa fayyaan jiran taanaan bu'aanni qabu xiqqoodhaa jedhu. Jarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa 174 dhukkuba ibolaan qabamanii kanneen 85 ta'an du'aniiru. Mata duree biraatti ennaa ceenu duula waraanaa gaggeeffamu keessatti caalaatti kan rakkatu ijoolleedha jechuudhaan dhaabni daa'immanii kan takkummaa mootummootaa UNICEF beeksisee jira. Ijoolleen addunyaarra jiran dararaa bifa adda addaa qabutu guyyaa guyyaan irratti raawwatama ka jedhu UNICEF garuu dararaa qaamaaf sammuu yeroo wal waraansaatti isaan mudatu kun gara keessaatti baqatan hin qabaniif kun irra ga'a jedha. Sagantaa ijoolleef eegumsa gochuu kan UNICEF keessaaf aangawaa akka ta'an Suusaan Beesal akka jedhanitti addunyaa irratti ijoolleen haala walitti bu'iinsaan guutame keessa jiraatan lakkoofsaan guddaadha. Walitti bu'iinsa kana keessatti ijoolleen ni ajjeefamu, akka hin dubbanneef afaan qabsiifamu, dararaa suukanneessaa dubbachuuf nama rakkisuun rakkatu jedhan.
Kan amma jechaa jirru ijoolleen biliyoona 1 ta'an biyyoota walitti bu'iinsaan raafaman keessa jiraatu. Kunis yaada ijoollee keessatti akka waan addunyaan isaan irratti jigdee isaanitti dhageessisa.
Siiriyaa keessatti duulli waraanaa baatii bitooteessa bara 2011 erga jalqabame as tokkummaan mootummootaa akka tilmaamutti namni 100,000 caalaan ajjeefamaniiru. Kanneen keessaa 10,000 ka ta'an ijoolleedha. Kana caalaa kanneen ta'an immoo qaamaa hir'atanii jiran. Siiriyaa keessatti uummanni 1,000,000 qabxii 5 manaaf qe'ee ofiirraa godaanuuf kan dirqaman yoo ta'u isaan kana keessaa kanneen 3,000,000 ta'an immoo ijoolleedha. Kana malees lammiiwwan Siiriyaa biyya ofii keessaa dheessuudhaan biyyootii ollaatti baqatan 3,000,000 keessaa walakkaa kanneen ta'an ijoollee ta'uu ibsaniiru.
We know that numerous armed groups are recruiting and using children for logistical support.
Gareleen hidhatan ijoollee funaananii gargaarsa loojistikaaf akka itti gargaaraman beekna. Kana malees rasaasa akka baataniif ulaasa kattaa akka eeganiif akkasumas duula waraanaa irratti ijoolleen akka bobba'an godhu.
Uummanni kun biyyatti baqatee jiru kan ollaa keessatti ijoolleensa loltummaatti akka bobbaafaman akkasumas garelee keessa akka seenan dirqisiisamuun aadaa rifaasisaadhaa jedhan. Tokkummaan mootummootaa akka galmeessetti ijoollee walitti bu'iinsa paartiileetti hidhata qabu jechuudhaan hidhuuf dararuun beekamaadha. Ijoollee durbaaf dhiiraa irratti humnaan gudeeddii gaggeessuu akkasumas beekaa mana barumsaa fi hospitaala irratti haleellaa gaggeessuun baratamaadha jedhaniiru. Ijoolleen sagaagalummaa hojii humnaa fi kanneen biraatti bobbaasuuf jecha seeraan ala gurguruu yookaan deddeebisuu akkasumas ituu umriin hin ga'in fuusisuuf heerumsiisuun yeroo ammaa dabalaa jiraa jedhaniiru. UNICEF rakkoo ijoollee akkasii irra ga'u salphisuuf gorsa kennaa jira. Ijoollee akkasiitiif lafa isaan keessa jiraatanii eegumsi godhamuufis irratti hojjetaa jira jedhu Suusaan Beesal. Dhaggeeffattoota keenyaa kanarraanis kanumaanan xumura torbee olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaa.